อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเราค่ะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีที่เครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้กับคุณอาทิตย์สมวนเรืองรัศนทรและดิฉันจารุพรโนภารัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเรื่องแรกของรายการวันนี้พาไปเกาะติดสถานการณ์ร้อนๆที่อินเดียกันซะก่อนคือก่อนหน้านี้มันเกิดการประท้วงขึ้นเนื่องจากมันมีใช้คำว่าข้อครหาดีกว่าเนาะว่าข้อสอบแพทย์ด้วยนะข้อสอบนักศึกษาแพทย์เกิดการรั่วไหลก็เลยต้องเหมือนโมฆะไปอ่ะ
ใช่ก็คือสอบไปแล้ว
ใช่แล้วแต่อ่ะล่าสุดก็คือมีการประกาศวันสอบใหม่แล้วคือไม่ใช่เรื่องดีเลยนะเพราะหลายคนก็คือไม่ได้อยากสอบใหม่อ่ะคือกว่าจะเตรียมตัวกันได้กว่าจะอะไรกันได้คือก็อยากแบบรอบเดียวให้มันจบ
แล้วรอบแรกเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะแบบใส่กันเต็มที่แล้วว่
า
ที่อ่านมาก็ทุ่มเทไปหมดแล้วต้องบอกก่อนนะคะว่าข้อสอบอันเนี้ยคือเป็นการเหมือนเป็นข้อสอบกลางที่ใช้สำหรับคัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้าไปเรียนคณะแพทย
์
คือนักศึกษาทุกคนที่อยากเรียนคณะแพทย์จะต้องสอบข้อสอบชุดนี
้
แล้วก็แบบแล้วแต่ว่าจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนแต่ว่าเวลาสอบจะต้องสอบข้อสอบชุดเดียวกันก็เหมือนเป็นข้อสอบกลางนะคะ
ค่ะ
ถ้าเรียกสั้นๆเนี่ยจะเรียกว่า NEET NEET
ค่ะ
สอบไปเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็มาช่วงสัปดาห์เนี่ยที่แบบเริ่มมีคนมีข้อครหาว่าข้อสอบเกิดการรั่วไหลนะคนก็เลยจริงๆพอมีกระแสข่าวออกมาหลายๆคนก็โกรธโดยเฉพาะแบบคนที่ไปสอบ
ดิฉันก็โกรธ
รวมถึงผู้ปกครองถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการตรวจสอบในตอนแรกนะคะว่าแบบรั่วจริงหรือเปล่าแต่พอมีข่าวแบบนี้ออกมาแล้วแบบโอ้โหแล้วยังไงต่อ
คือถ้าเกิดอย่างมุมมองเราอะค่ะคือเราคือพอเป็นข้อสอบแพทย์ก็ต้องยอมรับเนาะมันจะมีความยากกว่าข้อสอบพื้นฐานแต่ละพื้นฐานวิชาชีพคือมันก็มีความยากแตกต่างกันไปแต่พอมันเป็นแพทย์อะก็คือง่ายๆเลยมันคืออาชีพที่มันเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือชีวิตคน มันจะเป็นการผสมอะไรหลายๆอย่างเข้าด้วยกัน
ใช่
คณิตศาสตร์ก็มีเหมือนกันชีวะก็มีเหมือนกันคือหลายอย่างเลยคุณผู้ฟังแล้วพอมันเกิดข้อครหาแบบเนี้ยคนที่เขาตั้งใจมาสอบจริงๆอะคือเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมสิ อย่างนี้แปลว่าคนที่มันได้ข้อมูลที่รั่วไหลไปอะมันก็สบายเลยดิ
ใช
่ไหมไม่ต้องพยายามอะไรแต่เราอะไหนจะหนังสือที่ต้องซื้อไปลงคอร์สเรียนเพิ่มเสียเงินเสียเวลาคือทุ่มเทอดหลับอดนอนกันมาแต่กับการเป็นว่าเกิดข้อกล่าวหาแบบนี้ขึ้นอะมันก็ไม่แฟร์ไง
ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยแหละก็เป็นช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละอันนี้ดิฉันขอแก้นิดนึงคือข้อครหาดิฉันไม่แน่ใจว่ามีตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าแต่มาเป็นช่วงต้นสัปดาห์เนี้ยที่เขาก็เลยประกาศที่แบบเป็นโมฆะไปนะที่สอบไปแล้วนั่นแหละคนก็เลยโกรธกันแล้วก็จำนวนคนที่เข้าสอบไปเนี่ยคือมากกว่า2ล้าน2แสนคนทั่วประเทศคือกระทบเยอะมากนะคะคิดดู
คุณคือสิ่งที่ตามมาคือจำนวนผู้เข้าสอบเยอะขนาดเนี้ยมันคืองบประมาณที่เสียเปล่าไปเลยนะจัดสอบใหม่ก็ต้องเอาเงินมาอุดกันใหม่อีกนะ
ใช่ค่ะแล้วก็นั่นแหละแล้วคือตอนแรกที่ยังไม่มีการประกาศกำหนดสอบใหม่ก็ยิ่งแบบไปสร้างความกังวลให้กับคนที่เข้าสอบแบบนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็กังวลว่าแบบโอ้โหกระบวนการจะล่าช้าออกไปอีกนู่นนี่นั่นนะคะแล้วสื่ออินเดียก็รายงานด้วยนะคะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเชื่อว่าการรั่วไหลที่พูดถึงกันเนี่ยน่าจะมีต้นตอมาจากรัฐราชสถานทางตะวันตกของประเทศแล้วก็แบบข่าวลือก็มาเพียงไม่กี่วันก่อนการสอบจะเริ่มขึ้นด้วยนะคะทีนี้พอมีข่าวมาก็คือทาง NTA เป็นหน่วยงานจัดสอบของรัฐบาลกลางนี่แหละเขาก็ไปตรวจสอบแล้วก็บอกว่าพอไปตรวจสอบพบว่าคือการที่สอบไปอ่ะคือมันไม่ได้แล้วอันเนี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ประกาศยกเลิกไปแต่ว่าล่าสุดก็คือประกาศวันสอบใหม่แล้วนะคะวันที่21มิถุนายนนี
้โหมันก็อีกนานเหมือนกันนะ
นานเนาะ
แต่ละคนช่วงที่ผ่านมาเขาก็อดหลับอดนอนกันมาเยอะแล้วอ่ะนี่ก็ต้องไปอดหลับอดนอนกันใหม่อีก
ใช่
สอบไปว้าวุ่นใจไปอีกนึกถึงเราอะค่ะอย่างบ้านเราบางทีก็ กิดปัญหาเรื่องของการข้อสอบเข้ามหาลัยของเด็กๆหลายรอบเหมือนกันคือมันก็จะมีทั้งครั้งที่แบบรุนแรงไม่รุนแรงบ้างแต่แบบเด็กๆแต่ละคนเขาก็ตั้งใจของเขาอ่ะเขาก็อยากมีอนาคตที่ดีกันทั้งนั้นอ่ะ
ใช่
แต่มันเกิดความผิดพลาดขึ้นจากผู้ใหญ่แบบเนี้ย
เออมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาไปสืบสวนเนี่ยเขาก็บอกด้วยกำลังตรวจสอบเรียกว่าเป็นชุดเก่งข้อสอบอะพวกแบบที่มีโจทย์มาให้เราลองทำก่อนเขาบอกว่าพบไอ้ชุดเก่งข้อสอบเนี่ยถูกส่งต่อก่อนสอบนะคะคือชุดเก่งข้อสอบก็จะเป็นคำถามที่ติวเตอร์หรือไม่ก็คุณครูคนที่เคยสอบเขาก็มาทำเป็นแนวทางว่าแบบเคยเจอแบบนี้มานะก็มาตั้งโจทย
์เหมือนเราบางทีซื้อหนังสือเน
า
ะ
แบบ
คือบางทีมันก็มีการแบบจำลองคือบางแบบฝึกอ่ะมันจะเป็นการจำลองโจทย์ในลักษณะใกล้เคียงกันแต่บางใช่แต่บางหลักสูตรของแต่ละผู้สอนหรือว่าหนังสือที่เอามาขายกันอ่ะบางทีเขาก็ไปหยิบมาจากข้อสอบเก่าก็มีเหมือนก
ัน
มันก็เป็นประมาณนั้นแหละเก่งเอาไว้เออ
ใช่แล้วไอ้ชุดที่เขาไปตรวจสอบนะคะบอกว่ามีคำถามประมาณ410ข้อแต่ว่ามีประมาณ120ข้อที่แบบไปปรากฏอยู่ในข้อสอบจริง
เอ้าน
ั่นแหละก็เลยเป็นที่มาแบบรั่วไหลออกมาไงก็คือเอาข้อสอบจริงมาให้คนทำกันอะ
แล้วมันจะหลุดมาได้ยังไง
นั่นแหละ
ตอนนี้ข้อสอบเก่ามาหรือเปล่าหรือยังไง
อ๋อหมายถึงว่าข้อสอบจริง
เออข้อสอบจริงอ๋อข้อสอบเก่ามาหรือเปล่า
ไม่รู้ไงตอนนี้ก็อยู่ระหว่างสอบสวนนะคะแล้วก็ส่งเรื่องไปที่หน่วยงานของรัฐบาลกลางก็คือสำนักสืบสวนกลางแล้วอยู่ระหว่างการสืบสวนต่อไปทีนี้หลายคนเขาก็คืออดครวญแหละเพราะว่าหลายคนนะคะทุ่มเทเวลาเป็นล้านไง2ล้านอะ
ใช่
ทุ่มเทเวลาเตรียมตัวนานหลายเดือนนะคะบางคนเตรียมตัวเป็นปีๆเลยพอมาประกาศตั้งแต่ยกเลิกแล้วอะคือก็หดหูใจใช่มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งนะคะ17ปีที่จากนิวเดลีเขาบอกว่าเตรียมตัวมาตลอด2ปีใช่เรียกว่า2ปีที่ผ่านมาคือทุ่มเทให้กับการเตรียมตัวสอบอย่างเดียวเลยไม่ได้มีงานครอบครัวงานเลี้ยงก็ไม่ได้ไปเลยเพราะแบบเวลาก็ทุ่มให้กับการอ่านหนังสือแล้วก็การกวดวิชาแล้วก็ทำข้อสอบจำลองเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งนะคะเขาต้องทำข้อสอบในสัปดาห์เดียวกับที่คุณตาเสียชีวิตแต่แบบก็หยุดไม่ได้อะ
ต้องอายุ17ปี
ทุ่มเทมากนะ
ใช้เวลาเตรียมมา2ปีก็คือตั้งแต่15เนาะคือง่ายๆคือเวลาที่แบบมันเป็นเวลาที่เขาควรจะได้ไปใช้ชีวิตวัยรุ่นสักหน่อยนะ
ใช่
เขายอมสละมาทำตรงนี้แต่ดูสิ
แล้วแบบต้องเรียนที่โรงเรียนอีกแล้วก็ต้องมาเตรียมตัวอีกนะคะและหลายคนแน่นอนว่าแค่อ่านเองอาจจะแบบไม่พอก็ต้องไปเสียเงินให้กับสถาบันกวดวิชา
ที่ฉันว่าเรื่องปกติเลยอย่างบ้านเราอะต่อให้ไม่ได้สอบเข้าสาขาด้านการแพทย์หรือว่าแบบสายวิทย์อะไรแบบเนี้ยต่อให้เป็นสายศิลป์นะหลายๆคนก็ไปเรียนเพิ่มอยู่ดีนะ
ใช่อ
ย่างเช่นพวกแบบคนที่เขาสอบเข้าคณะด้านศิลปะวาดรูปอ่ะ
ใช่
โรงเรียนบางทีมันสอนไม่พอไงอาจารย์เขาก็สอนวาดนกหนูเป็ดไก่อ่ะ
แบบพื้นฐาน
ใช่แต่ถึงเวลาเขาต้องไป drawing เขาต้องไปวาดอะไรที่มันเป็นลักษณะเหมือนวาดมิตรงมิติต่างๆแล้วโรงเรียนมัธยมบางที่ไม่ได้ครอบคลุมขนาดนั้นอ่ะแต่จะเข้ามหาลัยอ่ะเขากับตั้งเกณฑ์ไว้ว่าเด็กต้องวาดแบบนี้เป็นก็นั่นแหละ
ก็เลย
ข้อบกพร่องทางด้านระบบการศึกษา
แล้วสถาบันกวดวิชานะคะก็โอ้มีค่าใช้จ่ายเราต้องเป็นเวลาของเราด้วยนะที่ต้องทุ่มเทไปคือบางคนเรียนจากที่โรงเรียนเสร็จต้องไปเรียนเพิ่มอีกเขาบอกว่าวันธรรมดาเนี่ยอาจจะแบบสูงถึง4ชั่วโมงหลังจากเรียนเสร็จนะคะแล้วถ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์อาจจะเรียนนานถึงแบบ8ถึง9ชั่วโมงก็เหมือนไปเรียนปกติเลยนะ
ไม่พักก็เลยเหรอสงสารน่ะ
ซึ่งตอนแรกนักเรียนคนนี้ก็หวังว่ารัฐบาลจะจัดการสอบภายใน1เดือนเลยมาหน่อย
เดือนกว่าๆเหมือนกันนะ
เพราะว่าก็กังวลเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัครแบบว่าอาจจะต้องแบบล่าช้าไปอีกเราเตรียมตัวมาด้วยแล้วการยกเลิกการสอบครั้งนี้ก็ยังสะท้อนถึงความละหลวมในระบบการสอบของอินเดียนะคะซึ่งเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องเนี้ยมาโดยตลอดแบบข้อสอบรั่วไหลเอ่ยความไม่โปร่งใสก็มีมาเหมือนกันนักการเมืองฝ่ายค้านอินเดียก็ออกมาตำหนิรัฐบาลด้วยนะคะบอกว่า ล้มเหลวในการป้องกันปัญหาเรื่องนี้แล้วก็มองว่านักเรียนหลายคนแบบความพยายามความเสียสละความฝันถูกแบบถูกทำลายไปก็กล่าวหาว่าแบบรัฐบาลช่อโกงหรือเปล่าแล้วก็เรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นอาชญากรรมต่ออนาคตของเยาวชนด้วยนะคะแล้วจริงๆการสอบนีทหรือว่าสอบคัดเลือกแพทย์เนี่ยก็เคยเจอกับปัญหาอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะย้อนไปเมื่อปี2024ก็เคยมีข้อครหาว่าข้อสอบรั่วหรือว่าแบบมีการทุจริตแล้วก็มีความไม่โปร่งใสในการให้คะแนนแล้วก็จนนำไปสู่การประท้วงทั่วประเทศเหมือนกันเมื่อ2ปีก่อนเพราะว่ามีเขาบอกว่ามีผู้สมัครหลายคนได้รับคะแนนเยอะแบบผิดปกติแต่ว่าครั้งนั้นไม่ได้แบบจัดสอบใหม่ไม่รู้ว่าจัดการยังไงแต่รอบนี้น่าจะแบบเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วคนก็ออกมาประท้วงกันก็ต้องรอดูว่า21มิถุนา
ค่ะ
แต่ก็ต้องดูระบบด้วยนะว่าเราจะป้องกันยังไงแล้วข้อสอบจะออกทันหรือเปล่า
อ่ะใช่
หรือว่าออกไว้แล้วออกเผื่อใช่ไหมเพราะว่าจะใช้ชุดเดิมก็ไม่ได้ไง
ใช้ชุดเดิมไม่ได้แล้วก็คืออย่างบางทีดิฉันก็แอบสงสัยที่บอกว่าเป็นข้อสอบไปเหมือนนะอย่างบ้านเราเมื่อก่อนอะสมัยที่ยังอุ๊ยโหดูย้อนไกลเหมือนกันสมัยที่ยังพยายามสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนาะช่วงนั้นบ้านเราจะเป็นอะไรอะโอเน็ตเอเน็ตอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีแบบมีการพูดกันมาเหมือนกันว่าข้อสอบเนี่ยเขาจะใช้ชุดเดียวกับกี่ปีที่แล้วก็ว่าไปฟิล์มแบบสิบปีจะวนมาอีกสักครั้งนึงแต่ก็ต้องมีการพลิกแพลงดัดนิดนึงแบบไม่ให้มันเหมือนเกินไปอยู่ดีอันนี้ที่ฉันก็เลยค่อนข้างแอบสงสัยเหมือนกันว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือว่าอาจจะต้องลองเปลี่ยนคณะกรรมการที่เขาเป็นคนแบบช่วยคิดข้อคำถามไห
ม
เผื่อจะเกิดลูกเล่นอะไรใหม่ๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
แต่ก็นั่นแหละหลายคนที่ฉันยืนยันคำเดิมมันเป็นความโกรธความไม่เข้าใจความเดือดร้อนเพราะหลายๆคนหวังให้การสอบครั้งเนี้ยเป็นใบเบิกทางไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมนะคะยิ่งโดยเฉพาะในอินเดียคือเขาก็จะมีการแบ่งชนชั้นวรรณะกันประมาณนึงอยู่แล้วหลายๆคนก็คืออาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ย่ำแย่มากแต่ก็หวังว่าตัวเองจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้พาตัวเองไปสู่จุดที่ดีพาครอบครัวไปสู่จุดที่ดีขึ้นแต่เนี่ยแล้วบางคนต้นทุนไม่ได้สูงอ่ะ
ใช่
ดิฉันเชื่อว่าทุกคนน่ะน้อยมากที่จะแบบหาข้อสอบมาด้วยตัวเองไม่ได้ไปเรียนเพิ่มเอง
ค
ือมันน้อยมากแม้กระทั่งบ้านเราที่ดิฉันบอกต่อให้ไม่ใช่สายที่มันดูยากอ่ะเขาก็ยังต้องเรียนเพิ่มนอกโรงเรียนอยู่ดีคือระบบการศึกษามันไม่ได้ครอบคลุมทุกคนขนาดนั้นอ่ะ
ใช่ก็ต้องรอดูการจัดสอบรอบต่อไปแล้วก็รอดูการสอบสวนการรั่วไหลด้วยเพราะว่ามีข่าวว่าก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้เหมือนกันแต่ว่าอยู่ระหว่างแบบสอบปากคำว่าแบบมีที่มาที่ไปยังไงอะไรยังไง
ก็หวังว่าจะไม่เกิดกรณีแบบนี้อีกนะ
ไม่หวังว่าจะไม่เกิดในบ้านเราด้วยนะ
ใช่
เพราะปัญหาใหญ่นะคะการสอบ
บ้านเราอ่ะกระจุกกระจิกแต่มันเยอะมันบ่อยเหลือเกินอ่ะบางทีสงสารเด็ก
ๆ
บ้านเราแค่ปัญหาเรื่องของสถานที่สอบก็มีปัญหาแล้วคุณพื้นฐานอะไรแบบนี้นะไหนๆก็การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ต้องให้ความสำคัญในอย่างรอบด้านด้วยนะคะอีกเรื่องนึงเรื่องใหญ่ประเด็นที่ทั่วโลกจับตาในสัปดาห์นี้ความเคลื่อนไหวของต่างประเทศก็หนีไม่พ้นกันที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางไปเยือนจีนนะคะครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีเลยครั้งล่าสุดก็คือที่ไปก็คือปี2017พอมันเริ่มต้นขึ้นมาหลายๆคนก็เหมือนรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำสหรัฐคนนี้ก็คือโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยถ้ามองดูเขาดูมีความสัมพันธ์ที่ดูจะกระชับมิตรมากกว่าผู้นำสหรัฐคนก่อน
ๆค่ะ
ที่ผ่านมาถ้าเกิดพูดถึงสหรัฐกับจีนหลายคนบอกอุ้ยคู่แข่งกันแข่งกันเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแข่งกันอยู่นั่นน่ะแต่พอมันเป็นภาพทรัมป์กับสีแล้วมันดูแบบเหมือนเพื่อนกันเลยก็เลยมีการพูดถึงแนวคิดเก่าแนวคิดหนึ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเหมือนกันเรื่องของการจับมือกันของสองชาติมหาอำนาจนี้ในการร่วมกันบริหารโลกคือปกติทุกคนก็รู้สหรัฐกับจีนไม่ถูกกันคานกันอยากจะแบบเป็นผู้ครองโลกอะไรก็ว่าไป
แย่งกันเป็นที่หนึ่งอ่ะ
กับซีกโลกนี้ฉันคุมซีกโลกนี้ฉันคุมฉันอยากให้โลกเป็นแบบนี้แบบนี้ก็แล้วแต่กันไปคือมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วแต่พอเกิดภาพแบบนี้ขึ้นหันมาเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟนกันจับมือนู่นนี่นั่นโน่ด้วยกันคนก็เลยมองว่าแล้วถ้าสองชาตินี้จับมือกันร่วมกันบริหารโลกหรือว่าออกมาช่วยกันกำหนดทิศทางต่างๆในโลกนี้ร่วมกันแล้วโลกจะเป็นอย่างไรต่อ น่าคิดมั้ยเออยิ่งกว่า The Adventure อีกนะ ก็เลยมีการพูดถึงแนวคิดนี้ขึ้นมาต้องบอกก่อนว่านี่เป็นครั้งแรกที่บอกไปนับตั้งแต่ปี2017ที่ก็ได้เห็นภาพของทรัมป์เดินทางไปหาประธานาธิบดีจีนที่จีนคือหาสีจิ้นผิงที่จีนนี่แหละค่ะพอเกิดภาพแบบนี้แนวคิดที่ดิฉันบอกไปมันมีชื่อว่า G2 ก็คือ2ชาติสุดยิ่งใหญ่เนี่ยมาร่วมมือกันบริหารโลกหลายคนพอได้ยินชื่อ G2 ก็จะรู้สึกคุ้นๆหู
คุณ G7
เออ
แบบนั้นไหม
แบบนั้ นนี่ไม่ได้เตรียมมานะคุณผู้ฟังเออได้เลยคือมันไปคล้ายกับชื่อของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือว่า G7 ค่ะก็คือจะไปประกอบไปด้วยสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นแล้วก็แคนาดาคือ7ประเทศนี้เป็นประเทศควบมหาอำนาจโลกที่แค่ขนาดเศรษฐกิจของเพียงแค่7ประเทศนี้ในกลุ่มนี้ก็คิดเป็นประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของขนาดเศรษฐกิจโลกแล้วนะคะหรือว่าเป็นการรวมกันของประเทศที่มีความแข็งแกร่งทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเน้นย้ำตรงนี้เลยแล้วก็ยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองโลกด้วยที่ผ่านมาพอเวลาได้ยิน G7 ประชุมกันแล้วก็เลยต้องมองกันเพราะว่ากลุ่มก้อนเศรษฐกิจเขามันใหญ่จริงๆหรืออย่างบางทีก็คล้ายกับ G20อะไรอย่างนี
้
ส่วน G2 ที่ดิฉันกำลังพูดถึงคือยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะยังไม่ได้มีการเคาะแต่แนวคิดนี้ถูกเสนอขึ้นเนี่ยเป็นครั้งแรกโดยนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังของสหรัฐตั้งแต่ในปี2005ในความหมายแรกเริ่มนะคะก็คือแนวคิดนี้สนับสนุนให้2ประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลกก็คือสหรัฐกับจีนรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาเสถียรภาพของตลาดโลกแล้วก็แก้ไขปัญหาที่สำคัญระดับโลกแทนที่จะเสนอให้ประเทศใดประเทศหนึ่งครอบงำหรือว่ามีอำนาจเหนือกว่าประเทศอื่นแล้วก็แนวคิดนี้ได้รับความสนใจแล้วก็ผลักดันมากขึ้นในสมัยของรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยตอนนั้นเนี่ยถึงขนาดที่มีการจัดตั้งการหารือเชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจกับรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนในปี2009นะคะตอนนั้นก็ตั้งใจไว้ว่าเป็นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจลดความขัดแย้งเพิ่มความเชื่อใจซึ่งกันและกันรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นที่หลากหลายเพราะตอนนั้นเนี่ยเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่า2ชาติร่วมมือกันแทนที่จะแข่งขันกันเองก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ความท้าทายต่างๆบนโลกใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมส่วนถ้าถามว่าเอาแล้วแนวคิดนี้มันก็เคยพูดถึงมาแล้วแล้วมันจะมีความเป็นไปได้ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้เลยยุคของทรัมป์แล้วก็สีที่เราจะเห็นภาพว่าทั้งสองคนค่อนข้างที่จะแบบกระชับมิตรกันดีเหลือเกิน
ใช่แล้วแบบทรัมป์คาดเดาอะไรไม่ได้ด้วยไง
เออ คือก็เหมือนจะดีแต่มันก็ดูดีเนาะดูดีกว่าช่วงนี้ที่ทรัมป์มีปัญหากับชาติอื่นๆกลุ่มความร่วมมืออื่นๆอะไรเงี้ย
ค่ะ
จริงๆคำถามนี้ถามว่าสำเร็จไหมยังตอบได้ยากที่ผ่านมาก็คือเราจะได้เห็นการแข่งขันของ2ชาติมหาอำนาจนี้กันในแทบทุกมิติอยู่เสมอเลยคุณผู้ฟังซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญเองก็ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันว่าสุดท้ายแล้วสหรัฐแล้วก็จีนจะร่วมมือกันได้จริงๆไหมเพราะว่าทั้ง2ประเทศก็ยังคงแข่งขันกันอย่างดุเดือดตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งในเรื่องของการแข่งขันกันเป็นเบอร์1ของโลกอันนี้ก็คือเห็นกันบ่อยส่วนในเรื่องเศรษฐกิจจีนเองก็ถือว่าเติบโตขึ้นอย่างมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ท้าทายสหรัฐไม่น้อยเหมือนกันไหนจะเรื่องสงครามการค้าที่ก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะ
ใช่
เดี๋ยวยอมกันได้เดี๋ยวยอมกันไม่ได้อย่างปีที่แล้วเนี่ยแรกๆที่ทำเข้ามาประกาศปุ๊บจีนโตนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็ไปตกลงนู่นนี่กันที่เกาหลีใต้6เดือนที่แล้วอะไรแบบเนี้ย
เยอะมาก
ใช่คือดิฉันเหนื่อยจะจำทำลายแล้วอ่ะ
ใช่ค่ะจำแทบไม่ได้นะคือแบบต้องไล่ดูต้องกลับมาไล่ดูว่าคนนี้เพิ่มคนนั้นโตเพ
ิ
่มอะไรอย่างเงี้ย
อะไรแบบนี้คือมันเกิดขึ้นบ่อย
มาพักรบภาษีต่ออ่ะ
เออตลอดจนอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่สหรัฐกับจีนตีกันมาอยู่เสมอคือเรื่องของไต้หวันคือจีนก็ถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่สหรัฐก็ให้การสนับสนุนไต้หวันยังแข็งกร้าวเหมือนกันนะคะก็เลยทำให้อิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ก็ท้าทายไม่น้อยเลยไปจนถึงรูปแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ของจีนแล้วก็ประชาธิปไตยของสหรัฐที่มันก็ต่างกันสุดขั้ว
ค่ะ
อะไรแบบนี้แต่ขณะเดียวกันก็จริงๆก็มีการประเมินเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วสหรัฐเองก็อาจจะไม่ได้อยากให้เกิดความร่วมมือแบบนี้หรืออะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่าไม่เช่นนั้นอะถ้าเกิดร่วมมือกันจริงมันจะเท่ากับว่าเป็นการยอมรับไปโดยปริยายว่าจีนเนี่ยขึ้นแท่นเป็นประเทศมหาอำนาจโลกทัดเทียมกับตัวเองแล้ว มันจะมาหยามกันไม่ได้เธอจะมาเท่าฉันไม่ได้เธอดีแต่เธอเท่าฉันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคุณผู้ฟัง
เพราะว่าตอนที่ทำไปเองก็ชมสีจิ้นผิง
โอ
้หลายรอบเหมือนกันนะคะว่าแบบเออเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ
่
เป็นคนอบอุ่นอันนี้ก็ชมเหมือนกันเป็นคนจริงจังแบบว่าเรื่องงานอะไรแบบนี้จริงจังเป็นคนเก่งก็คือชมเยอะ
อ
ะแต่ก็อาจจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แบบระหว่างกันที่ยังดีอยู่
แต่ถ้าถามว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งดิฉันว่าทรัมป์ตอบตัวเองอยู่ดี
ไม่รู้
ทรัมป์อ่ะส่วนจีนเองนะคุณผู้ฟังเอาจริงๆก็มีการประเมินเหมือนกันว่าก็ไม่ได้อยากจะจับมือสหรัฐเช่นเดียวกันสักเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาจีนมีการพยายามผลักดันระเบียบโลกหลายขั้วออกมาให้เห็นกันในต่างกรรมต่างวาระกันไปแล้วอย่างชัดเจนก็คือจีนต้องการมุ่งเน้นสร้างดุลอำนาจใหม่ๆลดการครอบงำของสหรัฐอีกทั้งปัญหาโลกในโลกนี้ที่มันมีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบันจีนก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าร่วมมือกับสหรัฐจริงๆจีนก็คงไม่ได้อยากจะเปลืองตัวถูกดึงเข้าไปพัวพันให้เหนื่อยไปด้วยนั่นเองยกตัวอย่างสงครามในอิหร่านขณะสหรัฐเปิดศึกเองไปผนึกกำลังกับอิสราเอลถึงเวลามันก็ยังร้อนมาถึงจีนนะ
ใช่
คือจีนบอกฉันไม่ได้ร่วมเริ่มอะไรกับเธอด้วยเลยคือมันก็เดือดมาถึงฉัน
กระทบด้วยนะคะเพราะว่าปิดช่องแคบฮอร์โมสแล้วก็กระทบจีนด้วยเพราะว่าจีนก็ซื้อน้ำมันจากอิหร่
าน
เป็นรายใหญ่เลยรายละแต่ว่าทรัมป์ก็บอกนะคะว่าแบบที่ไปคุยกับสีจิ้นผิงก็คือในการคุยวันแรกก็คือสีบอกว่าจะช่วยแบบว่าในเรื่องเจรจายุติสงครามแล้วก็คุยเรื่องการเปิดฮอร์โมส
ดิฉันเป็นจีนดิฉันก็งงเหมือนกันนะคือเริ่มก็ไม่ถามแต่ก็ไม่รู้จะถามในฐานะอะไรอ่ะเพราะไม่ถูกกันเลยขนาดนั้น
อันนี้ก็อาจจะแบบพูดถึงฮอร์โมสแล้วอาจจะเสนอขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่ทรัมป์จะไปก็ยืนยันนะคะว่าสหรัฐไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆในเรื่องอิหร่านเพราะว่ายังไงสหรัฐก็จะชนะ
อีกแล้วคุณผู้ฟังกี่เดือนแล้วเนี่ย นอกจากนี้ถ้าเกิดว่า2ประเทศนี้ร่วมมือกันจริงๆประเทศอื่นๆทั่วโลกตลอดจนกลุ่มความร่วมมือต่างๆก็คงไม่ได้เห็นด้วยหากว่า2ประเทศนี้จะร่วมมือกันนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอันดับแรกเลยจะรู้สึกถูกมองข้ามหัวอย่างอันที่แน่ๆ EU สหภาพยุโรปจะรู้สึกว่าเอ้าคือเมื่อก่อนก็คืออ่ะสหภาพยุโรป NATO เอ่ยอะไรเอ่ยจะมีความเป็นแบบอาสหรัฐเป็นพี่ใหญ่นะ มีสหรัฐเป็นเหมือนเป็นพันธมิตรที่ค่อนข้างแบบเบอร์ใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าไปร่วมมือกับจีนหันหลังให้แน่เลยแล้วเราจะพยายามสร้างโลกที่มันมีบาลานซ์ได้ยังไง
ค่ะ
นึกออกไห
ม
อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่จีนกับสหรัฐหลายๆฝ่ายมองว่ายังคงเป็นคู่แข่งกันเหมือนที่เป็นเหมือนอยู่ทุกวันนี้ก็น่าจะช่วยรักษาสมดุลอำนาจบนโลกใบนี้ได้ดีกว่าการที่หันไปจับมือกันเอาเองแต่ก็ยากเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะมีอุปสรรคหนึ่งที่ทำให้สองประเทศนี้จับมือกันไม่ค่อยได้นั่นก็คือเรื่องของความไม่ไว้วางใจระหว่างกันเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางไม่ให้เกิดความร่วมมือนี้เกิดขึ้นอีกทั้งคู่เองก็มีการมองกันเหมือนกันว่าก็ไม่ได้มีใครที่จะยอมพร้อมที่จะยอมสละอำนาจอะไรบางอย่างของตัวเองเพื่อหันมือหันหน้ามาจับมือกันด้วยน้ำใสใจจริงอย่างแน่นอนคู่แข่งก็คือคู่แข่งยากอยู่ดีก็คือสุดท้ายแล้วบอกได้เลยว่าโลกเนี่ยจะยังคงได้เห็นการแข่งขันชิงดีชิงเด่นของสองยักษ์ใหญ่นี้ไปเรื่อยๆแน่นอนซึ่งดิฉันก็เชื่อนะ
แต่ก็อาจจะเห็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่แบบดีขึ้น
การคงการค้าแต่เรื่องภาษีนี่เดายากอีกอยู่ดี
แต่ว่าแบบรอบนี้ที่ไปก็ยกทีมแบบ CEO ผู้บริหารแบบบริษัทชั้นนำสหรัฐไปกันแบบเยอะเลยนะ
17คนได้นี่ฉันจำตัวเลขไม่ผิดก็นั่นแหละรอลุ้นกันเพราะว่าเอาอย่างนี้ทรัมป์ถึงบ้านแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมาวัดกันคือตอนนี้ยังอยู่จีนเนาะรอดูก่อนรอให้ถึงบ้านก่อนเพราะถ้าเกิดเป็นทรัมป์อะไรก็เกิดขึ้นได
้อย่างเมื่อเช้าที่ตื่นมาก็โพสต์โซเชียลนะคะพูดถึงปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านด้วยบอกว่าก็จะยังดำเนินต่อไปด้วยนะคือก็ยังแวะไปนะ
ลืมตามาในจีนอะไรพูดถึงประเด็นอิหร่านอ่ะถ้ากลับบ้านไปแล้วถึงสหรัฐแล้วจะพูดถึงอะไรบ้าง
ใช่ต้องรอดู
นะคะอันนี้คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.